Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Od idućeg ponedjeljka grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku, kazao na konferenciji za novinare u Sarajevu gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Nijednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustit ćemo da kriza eskalira.
Policija Unsko-sanskog kantona počela s dislociranjem migranata i izbjeglica koji su trenutno bez smještaja na lokaciju privremenog prihvatnog kampa Vučjak.
Cilj akcije je preveniranje svih onih negativnih aktivnosti koje se dešavale u proteklih mjeseci na području Unsko-sanskog kantona. Neke od njih su i skitnja, odnosno prosjačenja, odnosno i izvršenje određenih krivičnih djela, posebno imovinske prirode kada su u pitanju provala u privatne objekte.
Umjesto redovne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, zakazana telefonska sjednica. Finsko predsjedavanje Evropskom unijom zvanično predložilo razdvajanje Sjeverne Makedonije i Albanije u odlučivanju o otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora sa sastanka ministara vanjskih poslova i onih zaduženih za evropska pitanja i zemalja članica Evropske unije. Predsjednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev posjetit će Beograd u subotu 19. oktobra, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Njemačka kancelarka Angela Merkel uporedila pokušaje da se pregovori o Brexitu pokrenu s mrtve tačke s računanjem kvadrature kruga. SAD uveo sankcije Turskoj zbog ofanzive u Siriji. Najmanje dvoje ljudi poginulo, 12 ranjeno, nakon što je kurdska narodna zaštitna jedinica izvršila napad na turski grad Kiziltepe na granici sa Sirijom. Vrijeme sutra sunčano, u drugom dijelu dana malo kiše može pasti na zapadu i sjeveru zemlje. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Od idućeg ponedjeljka grad Bihać prestaje da pruža bilo kakvu pomoć migrantima na Vučjaku, kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, koji je u glavni grad Bosne i Hercegovine došao kako bi skrenuo pažnju da je Bihać prepušten sam sebi sa migrantskom krizom koja, kako je rekao, eskalira. Upozorio je i na ponašanje, kako je istakao, države Hrvatske koja migrante vraća preko nelegalnih prelaza u Bosnu i Hercegovinu, izvještava Marija Arnautović.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao je da je grad Bihać na Vučjaku, lokaciji koju su sve relevantne međunarodne organizacije ocijenile kao neuslovnu, potrošio 100.000 konvertibilnih maraka. Malu pomoć u snadbijevanju migranata na Vučjaku dala su javna preduzeća, Unsko-sanski kanton i Crveni križ.
I niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku, pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije, institucije da rade svoj posao.
Fazić je najavio da će, ukoliko ni to ne dovede do rezultata, organizovati kamp ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Dolazit ćemo ovdje nas 50 svaki dan dok se god to ne riješi. Da se donese plan. Ne za migrantsku krizu, tražim da se donese plan za Bihać. Bihać je jednako migrantska kriza.
Gradonačelnik Bihaća podsjetio je da ni druga ponuđena lokacija za pravljanje migrantskog centra 20 km udaljena od Bihaća prema Bosanskom Petrovcu nije prihvaćena. Upozorio je također na ponašanje, kako je rekao, države Hrvatske koja migrante vraća preko nelegalnih prijelaza u Bosnu i Hercegovinu.
I dalje Hrvatska vraća migrante koji uđu na Bajaku. Dakle, u nedjelju je ušla grupa migranata od 20 njih u Lohovu ispustili dole koji su ušli u Hrvatsku na Bajakovo, vraćeni su u Bihać.
Gradonačelnik Bihaća dodao je i kako predstavnici vlasti stvaraju vještačku situaciju u kojoj uopšte nema migrantske krize i rekao da je od Vijeća ministara tražio da se osigura novac za održavanje kampa Vučjak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Policija Unsko-sanskog kantona počela je s dislociranjem migranata i izbjeglica koji su trenutno bez smještaja na lokaciju privremenog prihvatnog kampa Vučjak. Ovo je jedna od mjera koje je prošle sedmice donijela donijela operativna grupa za koordinisanje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom ovog kantona. Iz MUP-a tog kantona kažu kako se ne radi o ograničavanju slobode kretanja migranata, nego zavođenju reda i omogućavanju normalnog odvijanja života stanovnika ovog dijela Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženitu Duraković.
Angažovan je veliki broj policijskih službenika, na Vučjak će se izmjestiti izbjeglice i migranti za koje nema mjesta u postojećim privremenim centrima i koji trenutno borave na javnim površinama, u napuštenim objektima, parkovima, neprijavljenom smještaju. Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Ne govori se o ograničavanju kretanja, odnosno slobodi kretanja svih onih lica koja se nalaze na području Unsko-sanskog kantona. Govorim samo za lica koja se trenutno nalaze na ovim površinama, a razlika je u onim licima koja imaju smještaj u nekim od postojećih privatnih centara, odnosno neki od legalnih objekata koji mogu nuditi smještaj. Cilj akcije je preveniranje svih onih negativnih aktivnosti koje se dešavale u proteklih mjeseci na području Unsko-sanskog kantona, neke od njih su i skitnja, odnosno prosjačenje, odnosno i izvršenje određenih krivičnih djela, posebno imovinske prirode kada su u pitanju provala u privatne objekte.
Dodatni je ovo pritisak na gradsku organizaciju Crvenog križa grada Bihaća, čiji volonteri jedini vode brigu o potrebama migranata na Vučjaku. Selam Midžić, Crveni križ grada Bihaća.
Niko nije pitao Crveni križ da li ima kapaciteta za toliko ljudstva, da li Crveni križ može obsluživati toliko ljudi na samom Vučjaku i način na koji ćemo to raditi. Stvara se ponovni pritisak u samom Vučjaku gdje će vjerojatno toliko dana biti negdje ovdje oko 800 migranata koje u narednom periodu treba obslužiti.
Midžić naglašava da su do sada, zahvaljujući donacijama, uspjeli obsluživati migrante u kampu, ali da su na izmaku snaga, apelujući ponovo na nadležne da im pomognu i da konačno odluče šta sa ovim kampom i ljudima koji ovdje borave.
Nije problem dovesti migrante na sam Vučjak, međutim, ono što slijedi poslije toga je obsluživanje kompletno svih tih migranata i to je onaj problem. Sa zdravstvenog dijela i sa ovog što se tiče iseme i odjeće i obuće i deka i svašta nešto što je evo sklop ovog našeg grada. Ja ne znam u narednom periodu kako ćemo mi iznijeti teret.
Aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova bit će nastavljene i narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Umjesto redovne sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, danas je zakazana telefonska sjednica. Koji su razlozi nije poznato, a danas se trebalo raspravljati o migrantskoj krizi. Na dnevnom redu je trebalo biti i pitanje godišnjeg nacionalnog programa, o čemu Vjekoslav Bevanda, ministar financija BiH, kaže.
AMP kao tehnički dokument treba usvojiti Vijeće ministara. I što se tiče mene, ja sam bio stalno i imali smo urgencije za to. Znači, ali da ne recikliramo priču, znate, ne bavim se ovim vraćanjem. Da li će dobiti podršku ili neće, to stvarno ne znam.
Nakon više od 8 mjeseci zastoja održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na zahtjev poslanika opozicije odlučeno je da već na narednoj sjednici ili najkasnije do kraja godine kantonalna vlada dostavi ažuriranu informaciju o stanju sigurnosti u tom kantonu zbog sve većeg priliva migranata te više slučajeva ubistava i drugih incidenata koji su se dogodili u posljednje vrijeme, javlja Mirsad Behram.
Uprkos vidljivo povećanom prisustvu ilegalnih migranata na ulicama gradova u Hajn kantonu te slučajevima ubistava i napada koji su zadnjih dana šokirali javnost u Bosni i Hercegovini, ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda danas je ustvrdio kako je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
Statistički podaci koje vodi naše ministarstvo govore da znači u zadnjih par godina pa i ove godine u svim tim statističkim parametrima stanje sigurnosti je sve bolje i bolje i da je ono povoljno.
Ipak opozicija je u sklopu tačke dnevnog reda poslanička pitanja tražila da se već danas raspravlja o stanju sigurnosti u HNK uz podsjećanje da je HNK kanton već duže vrijeme bez policijskog komesara. Zastupnik SDP-a Aner Žuljević.
I to je ono što je čak i ministar unutrašnjih poslova vrlo jasno rekao, da on nema 200 i nešto policajaca koji mu fale kao izvršioci, da ne govorim da imamo sad ove mlade policajce koji nemaju komesara da im potpiše ugovore, tako da jednostavno mi sa aspekta sistema koji treba kontrolisati taj proces ulazimo u anarhiju.
Do trenutka nastanka ovog izvještaja Skupština HNK je usvojila izmjene i dopune Zakona o zaštiti porodice sa djecom koje, kako je objašnjeno, donose povećanje određenih prava pa će sva novorođenčad imati pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremanje bebe. Zastupnik opozicione Hrvatske republikanske stranke Slaven Draguš pitao je članove vlade znaju li oni šta sve treba ispuniti da bi se dobilo pravo na novčanu pomoć.
Cijelu kalvariju čovjek i obitelj mora proći kako bi izvadilo potvrdu o prijavi prebivališta za roditelje djeteta, odnosno skrbnika, kućnu listu, preslik osobne iskaznice, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o redovitom školovanju, dokaz o prihodima i tako dalje.
U skladu sa rezultatima izbora, Skupština HNK danas bira predsjedavajućeg, njegovog zamjenika i članove stalnih radnih tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu su potpisana dva ugovora o grantu za projekat prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci. Vrijednost projekta iznosi 14 miliona eura, a finansiraju ga grant sredstvima Razvojne banke Njemačke i Švicarske, informiše Milad Obradović.
Ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda naveo da su donatori za ova dva ugovora vlade Njemačke i Švajcarske.
Prvi u iznosu od 3,8 miliona eura koji je osigurala Švicarska razvojna agencija SECO, drugi u iznosu od 10,26 miliona koji su osigurani temeljem ugovora o financijskoj suradnji između Njemačke i Bosne i Hercegovine.
Projekt menadžer Njemačke razvojne banke Stepan Rabe podsjetio je da Njemačka izdvaja značajna financijska sredstva kroz niz projekata u Bosni i Hercegovini.
Trenutačnim portfolijom od 12 projekata će ukupna vrijednost 418 milijuna eura uz 52 milijuna eura koje su osigurali drugi donatori. Financijska suradnja koju implementira KfW čini Njemačku najvećim bilateralnim donatorom u Bosni i Hercegovini. Nakon projekata prečišćavanja otpadnih voda koji su provedeni u Bihaću i u Zenici, projekt u Gradišci bit će još jedan važan korak prema uvođenju modernog sustava prečišćavanja otpadnih voda koji je u skladu sa europskim standardima.
22.000 građana Gradiške bit će direktni korisnici projekta prečišćavanja otpadnih voda. Gradonačelnik Gradiške Zoran Andžić.
Sredstva će se iskoristiti za rekonstrukciju postojećeg primarnog kanalizacionog voda, dogradnju primarnog kanalizacionog voda, izgradnju glavnog gradskog pričistača i izgradnju negdje oko 30 km sekundarne kanalizacione mreže.
Potpisnici ugovora su optimisti te smatraju da će ubrzo biti ratifikovani u BH parlamentu kako bi implementacija projekta počela što prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Samo u proteklih 6 mjeseci oko 4000 migranata policija Unsko-Sanskog kantona u Velečevu kraj Ključa izvela iz autobusa koji idu prema Bihaću i Velikoj Kladuši.
Prilikom Lektimšana kad se zapaze ovi migranti, osanjuju se iz istih putničkih vozila i ovdje se zadržavaju 4 do 5 sati do nekog prijevoza za nazad.
Dnevni centar za one koji nemaju krov nad glavom u Banja Luci za veliki broj osoba jedini je spas.
Kad si ovdje, ubiješ vrijeme, nekad nešto pomogneš, nekad nešto i zaradiš.
Mladi atletičar iz Doboj Istoka Osman Junuzović zarađuje na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu.
Jedne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu se priuštiti toga.
Slobodna Evropa, .org.
Iz svijeta. SAD su uvele sankcije za 2 turska ministarstva i 3 ministara kao odgovor na vojnu ofanzivu te zemlje na sjeveru Sirije, kao i druge kaznene mjere saopšteno je u Washingtonu. Međutim, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi ističe da ove sankcije neće zaustaviti humanitarnu katastrofu koju je izazvao američki predsjednik svojom, kako je rekla, nepromišljenom odlukom o povlačenju američkih vojnika. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Američko ministarstvo financija saopštilo je da je akcija preduzeta protiv turskih ministarstava odbrane i energetike kao i ministara odbrane, energetike i unutrašnjih poslova. Akcije turskih vlasti ugrožavaju nevine civile i destabilizuju region, uključujući potkopavanje kampanje za nanošenje poraza takozvanoj islamskoj državi, navodi se u saopštenju. Predsjednik Donald Trump telefonom je pozvao turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdoğana i zatražio momentalno primirje, izjavio je potpredsjednik SAD-a Mike Pence. On je rekao da će otputovati u taj region što je pre moguće. Trump je naveo da je potpuno spreman da, kako ističe, brzo uništi tursku privredu ako turske vođe nastave tim opasnim i destruktivnim putem. Trump je objavio i da prekida pregovore s Ankarom o trgovinskom sporazumu vrednom 100 milijardi dolara i da podiže carine na čelik na 50%. Ovaj potez Trumpove administracije usledio nakon žestokih kritika da je njena odluka o povlačenju američkih trupa sa severa Sirije dala Turskoj zeleno svjetlo za početak ofanzive. Kako ocenjuje BBC, iako sankcije izgledaju kao veoma rigorozne, one su u stvarnosti blaže nego što se očekivalo i ponavlja se situacija iz 2018. Naime, tada je Trump, nakon što je izgubio strpljenje zbog pritvaranja američkog sveštenika u turskom zatvoru, uveo sankcije dvojici ministara i carine od 50% na aluminijum i čelik. Tada je turska lira pala na rekordno niski nivo od 7,2 za 1 dolar. Od tada se oporavila i uglavnom je nisu pogodile najnovije američke sankcije. SAD čine samo 5% tržišta za izvoz turskog čelika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za manje od 2 mjeseca navršit će se decenije od presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a BiH još nije učinila ništa kako bi je provela i smanjila diskriminaciju u društvu. Projekat promocija različitosti i jednakosti u BiH, koji sa 650.000 eura finansiraju Vijeće Europe i Evropska unija, ima za cilj poboljšanje funkcionisanja mehanizama za borbu protiv diskriminacije i njihovu dostupnost nacionalnim manjinama i osjetljivim kategorijama, informiše Dženana Halimović.
Kako unaprijediti mehanizme za borbu protiv diskriminacije i učiniti ih dostupnim manjinama kojima je zaštita neophodna? Glavno je pitanje na koje bi kroz projekat promocije različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini trebalo da se iznađe adekvatan način. Najranjivije kategorije u Bosni i Hercegovini suočene su s problemima diskriminacije i isključenosti, čak i u onim oblastima u kojima postoji relativno dobra zakonska regulativa, kaže pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Saliha Đudarija.
Nešto od toga mi već imamo, počeli smo, međutim sama konačna implementacija trebala bi da ima za rezultat da nemamo, dakle, toliki broj prijava ili slučajeva gdje se ljudi žale na različite isključivanje stanja, dobivanja podrške, pomoći, konkretno kad je u pitanju zaštita djece, visina dječjeg dodatka, alimentaciono pravo za djecu, odgovarajuća invalidnina za osobe s invaliditetom, odgovarajuća zaštita pripadnika manjina.
Novac za implementaciju projekta u iznosu od 650.000 eura obezbijedili su Vijeće Europe i delegacija Evropske unije. Jedan od ključnih problema koji je pao u drugi plan je pitanje implementacije presude Sejdić Finci, kaže Drahoslav Štefanek, šef ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini.
I'm sure that we will find a solution.
Ja sam siguran da će se rješenje pronaći i ide se u tom kontekstu, ali naravno treba imati u vidu da je zato potrebno i vrijeme. Što se tiče trenutnog okruženja i trenutnog političkog konteksta, nisu baš povoljni uslovi.
Novac će u okviru projekta biti podijeljen na 9 grantova koji će se između ostalog baviti i pitanjem govora mržnje koji se u Bosni i Hercegovini često miješa sa slobodom govora i izražavanja, čak i ako pri tome ugrožava prava drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici žrtava rata i torture iz Sarajeva, Višegrada i Vareša u okviru USAID-ovog projekta Platforma za mir započeli su zajedničku zagovaračku kampanju prema svojim lokalnim zajednicama u vezi sa konačnim ostvarivanjem prava te populacije. Kako je dogovoreno, lokalne zajednice će logorašima obezbijediti psihološku pomoć, materijalnu i nematerijalnu u sredinama u kojima žive, te vršiti pritisak na donošenju zakona o žrtvama torture na nivou Bosne i Hercegovine, govori Amir Smječanin iz udruženja logoraša Novi grad Sarajevo.
Uključio sam se u ove aktivnosti kako bi pokazali i politici i lokalnoj zajednici i svim onima koji nas zavrđaju da mi ipak kao žrtve možemo živjeti zajedno, znači boriti se zajedno i na neki način pomagati ljudima koji su proživjeli torture u logoru i koji su ostavljeni, znači, kako da kažem, izdati od države. Jer mislim da su logoraši jedini koji nemaju nikakva prava u ovoj Bosni i Hercegovini.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Uzgajivači goveda i semberi uputili su nadležnim institucijama poziv da što brže preduzmu mjere zabrane uvoza žive stoke i svježeg junećeg mesa u Bosnu i Hercegovinu, jer trenutno samo u semberi postoji oko 8.000 utovljenih bikova za koje nema kupca, javlja Aljoša Ljubojević.
U semberi se u štalama nalazi između 7 i 8.000 bikova koji su još u maju bili spremni za prodaju. Jedan od uzgajivača, Ljubiša Stevanović iz Amajlija, kaže da Turska, koja je trebalo da kupi meso, namjerno odlaže kupovinu jer joj meso ne treba, a BH vlasti ne čine ništa da spriječe uvoz stranog junećeg mesa.
Stanje je alarmantno. Imamo bikove koji nam stoje zadnjih 6 mjeseci. Ljudi hrane bikove uzalud, to je, znači, bikove sve stad presu 600 kila, ta su bili za prodaju tamo negdje u maju. Od maja Znači ima masa ljudi koji nisu uspjeli da prodaju, jedan dio ljudi je prodao svoje bikove, masa ljudi nije uspjela da proda svoje bikove, došlo je do pada cijene.
Uzgajivačima bikova odgovara da prodaju meso po cijeni od 4 marke i više po kilogramu, a sada su ostavljeni na milost domaćim kupcima koji daju znatno niže ponude. Stevanović je istakao da uzgajivači pozivaju vlasti da u roku od 10 dana zabrane uvoz bikova i spriječe dalji pad cijene.
Ispod 4 marke za nas nema prihvatljive cijene, tražimo da se reaguje, da se obustavi i privremeno uvoz žive stoke i mesa da bi se realizovala ova naša proizvodnja na neku normalnu cijenu. Nama ne treba pomoć da nas neko spašava na cijenu na koju ćemo mi da gubimo. Znači, ako nas budu kupci domaći spašavali na 3,5, 3,6 i 3,7 tonama, stvarno ne treba, to je uništavanje proizvodnje.
Zanimljivo je da Bosna i Hercegovina uveze oko 20.000 tona govedine, a istovremeno ne može da otkupi domaće zalihe koje su znatno manje od ukupne potrebe za ovim mesom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Procjenjuje se da siva ekonomija zauzima od 25 do 35% udjela u bruto domaćem proizvodu Bosne i Hercegovine, zbog čega javni budžeti gube 50 do 60 miliona eura, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Nand Shani iz Vijeća za regionalnu saradnju. Slična situacija je i u zemljama regiona. Sa Shanijem razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Shani, koliko je siva ekonomija prisutna u zemljama Zapadnog Balkana i kako je Bosna i Hercegovina rangirana u odnosu na druge zemlje?
There are different estimates that vary widely.
Procjene sive ekonomije su uglavnom ujednačene, a neformalnu ekonomiju ocjenjuju kao ekonomsku aktivnost koja iznosi između 20 do 30% BDP-a u ekonomijama Zapadnog Balkana. Što se tiče BiH, procjene kažu da oko 25 pa do 35% BDP-a spada na sivu ekonomiju, što ako pogledate sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana je usklađeno u smislu njenog obima i njenog učešća u BDP.
Koliko neformalne prakse u zapošljavanju utiču na razvoj poslovanja?
I will refer to a World Bank.
Mogu se pozvati na istraživanje Svjetske banke provedeno među firmama koje kaže da se skoro polovina firmi u regionu na tržištu takmiči sa firmama iz sive ekonomije. Što nas dovodi do podatka da jedna od četiri firme iz regiona kažu da je to najveća prepreka u razvoju njihove firme i razvoju njihovog poslovanja.
Koliko je recimo Bosna i Hercegovina gubi poreza zbog rada na crno?
If we try to maybe move it,
ako je u Bosni i Hercegovini oko milion radno sposobnih ljudi, pa ako pretpostavimo da oko 200 do 300 hiljada radnika radi na crno, onda su gubici za javni budžet, uzimajući minimalnu platu od oko 200 eura, uključujući 10% poreza na dohodak, 50 do 60 miliona eura.
Sa Nandom Shanijem iz Vijeća za regionalnu saradnju razgovarala je Aida Đugum.
U Doboju su potpisani ugovori o obnovi 31 porušene kuće u hrvatskim selima. Sredstva su osigurana iz regionalnog stambenog programa, javlja Arnis Grbešić.
Vlasnici porušenih kuća koji su potpisali ugovore o njihovoj obnovi u posljeratnom periodu su živjeli u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Među njima je i Jozo Marić iz Foče kod Doboja, koji kaže da je nakon dugog čekanja konačno dobio pomoć.
Neki 20 godina, nije to puno. Dobili smo ugovore da će nam napraviti obećano i dočekali smo, hvala dragom Bog, da se vratimo toplom dom gdje smo rođeni, da tu i umremo.
Mija Tešegović iz Foče živi u Austriji.
Meni se kuća komplet radi, to jest ključ u ruke, tako je dogovoreno i tako će biti, ugovor je potpisan i nadam se da će to sve biti kako treba. Nadam se da će se i vratiti što prije.
Foča kod Doboja je danas selo sa rijetkim staračkim domaćinstvima i desetinama srušenih kuća, bez prodavnice, ambulante i sa uništenom zgradom osnovne škole, u čijim učionicama umjesto djece raste drveće. Tako izgleda i susjedno selo Johovac, gdje će biti obnovljena kuća Stipe Karamatića.
Tu sam rođen, tu sam odrastao, tu, što kaže, vraćam se, da, što kaže, na miru nekome, uživam u nekim tekovinama što sam i gajio prije godina i godina.
Prema potpisanim ugovorima u okviru regionalnog stambenog programa koji se realizuje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, na području Doboja sada će biti obnovljena 31 kuća, dok je ranije rekonstruisano 20 domova. Zamjenik direktora sekretarijata za raseljena lica imigracije Republike Srpske Dragan Juričević.
Ovo je sad momentalno projekat koji je sad uveden BH4 i već je u fazi projektovanja projekat BH5, 6, pa ćemo vidjeti dalje dok ne izguramo, naravno i donator ima neka svoja pravila ponašanja.
Ovakvim tempom obnove pusta hrvatska sela u okolini Doboja još dugo će zadržati sadašnji izgled. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Danas je Međunarodni dan bijelog štapa koji se obilježava i kao svjetski dan slijepih i slabovidnih osoba. U BiH ima oko 5000 građana koji spadaju u ovu kategoriju stanovništva, zabilježio Gojko Veselinović.
Saša Grbić slijep je od rođenja, ali ga to nije spriječilo da bude prvi student sa invaliditetom koji je upisao Univerzitet u Banja Luci 1998. godine, a diplomu iz srpskog jezika i književnosti stekao je 2004. Ipak nakon toga mu je trebalo skoro 5 godina da se zaposli, a trenutno radi na Univerzitetu u Banja Luci u Centru za pomoć studentima sa posebnim potrebama. Priča kako je studiranje nekada bilo mnogo teže za studente sa invaliditetom nego danas, jer je tehnologija napredovala i dostup nas su mnoga pomagala, ali i dalje problem, kaže, zaposlenje nakon završenog obrazovanja.
Pogotovo što je za zaposlenje slijepe i slabovide osobe potrebno prilagoditi radno mjesto sa računarom, sa govornim softverom, da ne pričamo o Brajevom retku, o skeneru, Brajevom štampaču, znači, tako da je veliki problem zapošljavanje ne samo slijepih lica, nego svih osoba s invaliditetom, ali koji imaju neku težu vrstu invaliditeta.
Velika većina Sašinih kolega iz Banjalučkog udruženja slijepih i slabovidih lica ne radi, a jedina primanja su im naknada za tuđu njegu i pomoć u iznosu od 168, odnosno 84 konvertibilne marke, u zavisnosti od stepena invaliditeta, te odnedavno lična invalidnina u iznosu od 102 marke. To nije dovoljno za samostalan život, ali nije jedini problem sa kojim se susreću slijepe osobe. Za samostalan život neophodno je i samostalno kretanje, a tu se susreću sa brojnim arhitektonskim barijerama.
Ja se krećem sam sa bijelim štapom od svoje 15. godine. Znači, najveći problem ovdje po Banja Luci su rupe na trotoarima i neozvučeni semafori.
U BiH ima oko 5000 slijepih i slabovidih lica i svi se susreću sa istim problemima poput Saše, a najviše im smeta što se prilikom donošenja zakonskih rješenja i drugih propisa kojima se reguliše položaj slijepih i slabovidih lica uglavnom ignorišu, što otežava rješavanje problema ove populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je danas održana radionica o očuvanju domaćih autohtonih pasmina životinja u BiH. Razgovaralo se između ostalog o ugroženosti gatačkog ovečeta, krave buše, bosanskog brdskog konja i bosanskog magarca. Slušamo Milorada Milojevića.
Na radionici se moglo čuti kako je u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti prepoznat problem izumiranja autohtonih životinjskih pasmina, te da je potrebno sagledati i iskustva zemalja Europske unije kako bi se pomoglo da opstanu neke od čuvenih vrsta poput kokoške živičarke ili tri soja ovce pramenke. Slavica Samardžić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ističe da se često očekuje da za problem izumiranja autohtonih vrsta neku vrstu instant rješenja ponude resorna ministarstva, što, kako je navela, nije moguće jer profit diktira to da li će se uzgajati, na primjer, nisko ili visoko produktivno goveče.
Mi smo u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, znači, donijeli nacrt programa o očuvanju zaštićenih rasa domaćih životinja. Međutim, zbog silnih nedoumica to još nije stavljeno na snagu i iskreno se nadamo da ćemo posle ove današnje radionice imati jednu čistiju sliku u kom pravcu da idemo.
Predsjednik Skupštine opštine Gacko Jovan Kovačević kaže da se duži period traga za rješenjem kako zaštititi genom gatačkog ovečeta od propadanja, kao i kako taj genom unaprijediti.
Tu sam sa grupom uzgajivača koji imaju od 30 do 60 grla stoke, uglavnom gatačkog ovečeta, da vidimo kako tu vrstu unaprijediti. Mislim da je dobra prilika da se priča o jednom razvoju reprocentra za gatačkog oveče u Gacku. Postoji neke inicijative i poslovnih ljudi koji bi bili spremni investirati u taj sektor.
Učesnici radionice imaju priliku u dva dana rada da čuju iskustva iz Italije i Hrvatske. Sardinijska ovca, na primjer, bila je ugrožena pasmina domaće životinje, a sada u Italiji čini više od 60% u ukupnoj populaciji ovaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.